U organizaciji crkvenog odbora iz Resnika u subotu 26. novembra u 17. sati u restoranu Caru u Kragujevcu bit će organizovana dobrotvorna večera radi prikupljenja sredstava za završne radove parohijskog doma i sale crkve Pokrov Presvete Bogorodice u Resniku. Program dobrotvorne večeri počeće troparom Pokrova Presvete Bogorodice koju izvode Mirko Šiljković, sadašnji sveštenik crkve u Resniku, kao i sveštenik koji je 4 godine pre njega bio u Resniku i zaslužen za obnovu crkve u Resniku, a to je Vladimir Ćirković, protonamjesnik crkve u Iliću. Posle pozdravne reči čućemo besedu posvećenu knezu Lazaru, koji će izvesti Momir Bradić, dramski umetnik, a zatim će u nekoliko rečenica član crkvenog odbora govoriti o istorijatu crkve, obnovi i izgradnji parohijskog doma i sale. Iza toga ćemo čuti pouku svetog Nikolaja Velimirovića, poznatiju kao Srbine, brate, da li u tebi još uvek gori kandilo vere, poznati kragujevački glumac iz Knjaževačkog teatra Joakim Vujić, Saša Filipović. Nakon toga čućemo i besedu o dobročinstvu i zadužbinarstvu kod srpskog naroda kao jedan vid tradicije. To će izvesti Momir Bradić, poznati dramski umetnik. Na kraju u programa izvršit će se uručivanje prigodnih nagrada najvišim donatorima, pa koristim priliku da pomenem neke od njih. Dakle, Skupština grada Kragujevca, Zastava automobili, Srbija šume Beograd, Zlatar Đani, Fabrika crepa Kanjiža, Korman put iz Kormana, Mlekara Kuč Kragujevac. Tu bih takođe istakao donatori koji su rođeni resnični, a imaju firme u Resniku ili Kragujevcu, a to su Metal System Plus, firma Auto kuća Kragujevac u Botunju, Laki auto u Resniku, Agencija za projektovanje u Kragujevcu, Agencija Mermer i Graniti u Kragujevcu, Turistička agencija Index Tours. Prvoslav Milenković nije resničan, ali je naš vikendaš. On je prilikom odlaska u penziju dobio otpremninu u visini od 10.000 evra. On je 3.000 evra samo dao za Hrastova ulaz za vrata crkve Pokrova Presvete Bogorodice i smatra se najvećim do sada donatorom. Iza njega je poznati naš fudbaler rodom iz Resnika, Predrag Đorđević, Peca. Tu je na listi najvećih darodavaca Petar Patnić, inženjer zastavljen u penziji iz Resnika. I tu bih pomenuo i jednog od bivših direktora Elektrošumadije, Branu Njemčevića. A što se tiče Resničana, najveći donatori su Milisavljević Milić i Desimir Pavlović i Branislav Stevanović.